Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şuun 2020-nji ýylyň 23-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda Türkmenistanda polisiýa işgärleriniň köpçülüklenme diýipleriniň boşadylmagyna garaşylýar. Lebapta 1500 ugly işgäri krizis sebäpli 3 aý bäri aýlyk berilmeýär. Öwe belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň orunbasary Wepa Hajiyev bilen Owganystanyň Milli Islam Hereketi Partiýasynyň ýolbaşçysy Marshal Abdulraşid Dostumyň arasynda telefon söhbetdeşligi geçirildi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň maglumatyna görä 21-nji dekabrdaky gepleşik Owgan tarapynyň başlanyjy etasynda amala aşyrylypdyr. Söhbetdeşligiň dowamında iki tarapyň hem energetika ulag we beýlik taslamalary durmuş geçirmekde hem de howpsuzlygy we durnuklulygy howp taýýan wehimler bilen görüşmekde tagallalary birleşdirmäge ygrarlydyklary beýan edildi diýip resmi maglumatda aýdylýar. Abdulraşid Dostum Owganystanyň täsirli harby we siýasy wekilleriniň biri hasaplanýar. 2020-nji ýylda oňa Marshall harby çyny berildi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump ýakynda Kongress tarapyndan ikrar edilen 900 milliard dollarlyk ykdysady himayaty utonç diýip atlandyrdy. Şeýle oňa gol goýmajakdygyny ýaňdatdy. 22-nji dekabrda Twitter hasabynda ýerleşdirilen wideosunda Trump taslama veto goýjakdygyny güne aýtmasa-da, onda amerikanlary goldamak üçin ýeterli himayatyň göz öňünde tutulmandygyny, şeýle-de başga köp harajaty çykdyjylaryň bardygyny aýdyp ony tanqitlady. Taslama her bir Amerikala 600 dollar mensuwerinde bir gezeklik maliýe himayatyny göz öňünde tutýar. Emma Trump Kongressden munyň 600 dollardan 2000 dollara çelini artdyrylmagy, juwitler üçin bolsa 4000 dollar mensuwerinde kesitlenilmegi boýunça goşmaçylary girdimegi soradi. Trump 5593 sahypalyk çykdyjylar taslamasynda beýlik harajatlar bilen birlikde beýlik döwletlere berilýän himayatlara, muzeýler üçin çykdyjylara näýilelik bildirdi. Bu COVID himayeti adlandırılar, emma munun COVID bilen tas hiç gili ilteşki yok deyip Trump aytdi. Kömek tatlaması koronavirus pandemiyasından ezir çeken şahsiyetleri ve karhanalar goldumu üçin 900 milyard dolarlık iktisadi kömeği seyledi 2021-ci mali yılı üçin hükümeti maliyeleştirme üçin 1,14 trilyon dolarlık harajatları birleştiriyar, ol seyledi salgıt yengilliklerini hüdürlüyar. Prezidentin käbir tanqidlerinin COVID-19 himayetinde göz öňünde tutulan serişdilere däldi, hükümeti maliyeleştirme üçin kanundaky çykdyjylara degişlidigi meňzeýär. Wekiller öýü we senat taslamany 21-nji dekabrda uly goldaw bilen ikrar etdiler. Netijede veto goýulan halatynda da onu ýatyrma üçin ýeterlik setleriň boljakdygy bellenilýär. Owganystanyň paýtagy Kabulda näbelli hüjümçiler taýlawlara gözegçiligi diýen garasda tinç topornyň başlygyny öldürdiler. Kabul polisiýasynyň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Ýusuf Raşidi we onuň sürüjüsine garşy hüjüm 23-nji dekabrda ir bilen amala aşyrylypdyr. Hüjümiň netijesinde Reşit öldürildi, sürüji hem yaralandy. Belli grazdan aktivistleri Reşit düýbi Kabulda ýerleşýän Owganystanyň Azat we Adalatly saýlaw forumy toporunyň dolandyryjy ýolbaşçysydy. Hücumun cevapkarçılığın hiçbir topar öz üstüne almadı. Sintyabrdan beri Owgan hükümeti ve Taliban jeňçileri yurtdaki onlar çil beri dowam edýän ursa soň bermek maksady bilen Katarda paragçylyk gepleşiklerini geçirýärler. Bu gepleşiklere garamazdan Owganystanda gazaplalyk dowam edýär. Soňky aýlaryň dowamında belli şahsiýetlere, sol sanda jurnalistlere, ruhanylara, tiýatrçylara we adam hukuklaryny goraýjylara garşy hem hüjümler ýaýbanlandy. 23-nji dekabrda Irden Fransiýa Britaniýa bilen öz serhetlerini açdy. Mundan öň Ýewropa Bileleşiginiň ýerini ýetirje edarysy Britaniýada COVID-19 virusynyň has tis ýaýraýan mutasiýasynyň öňüni almak üçin bu ada girdilen tiýahat çäklendirmelerini aýyrmagy maslahat beripdi. Fransiýa bilen Britaniýanyň arasynda howa, demir ýol we deňiz gatnaşyklary ýangadandan ýola goýuldy. 20-nji dekabrda girdilen gadagynçylyk netijesinde Angliýanyň günorta sebitlerinde müňlerçe ýüklügi toplandy. Geçen dinç günlerinin dowamında Londonda ve Angliýanyň günorta gündor sebitlerinde virusyň täze görnüşiniň uly depkinde ýaýramagy sebäpli betiklenme girdildi. Munyň ýyzy bilen 10-njy döwlet Britaniýa bilen gatnaşyklaryny kesdi. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun Avrupa'daki ekspertleri mutasyadan geçen virüsün önünü almak boyunca 23. dekabrda maslahat geçiriyorlar.